Uskon tarina.
Tämä on Uskon tarina. Minä olen Ariel Neuloniemi. Tässä vieraana on henkilö, jonka olen muistaakseni joskus seurakunta nuorena kohdannut. Ja silloin hän puhui enemmän tuoreeltaan tapahtumista, johon nyt sitten palaamme. Riitta Lemmetyinen, ehdit palvella nunnana Saksassa liki 20 vuotta. Alun alkaen lähdit vanhempiasi vinkkaamana Maria-sisarten luostariyhteisöön oppiaksesi saksaa ja ihan vain yhdeksi kesäksi. Ennen kuin mato jäi lopullisesti koukkuun, halusit palata Saksaan seuraavina kesinä. Miksi?
Ne kesät oli aivan hurmaavia siitä syystä, että alue oli kaunis ja se porukka oli kansainvälistä nuorisoa ympäri maailmaa aina Amerikkaa myöten, että kun sä tapaat tämmöisiä nuoria yhtäkkiä, jotka kaikki on kristittyjä nuoria, se oli hieno juttu, mutta luostariyhteisö ja heidän toimintansa ja valtava määrä vieraita, julistusnäytelmiä, se oli jotain semmoista, joka imas. Että kun mä ekana kesänä läksin vähän niin kuin vanhempien toivomuksesta, niin mä seuraavana keväänä jo mietin, että toivottavasti isä antaa mun tänä vuonnakin lähteä. Mä olin 4 kesää peräkkäin. Se vaan veti se paikka.
Niin, isäsi oli kirkkoherra Toivo Lemmetyinen. Mites hänen tyttärenä ja kaiken lisäksi vielä siinä vaiheessa, kun seurustelit, sai päähänsä lähteä sitten nuorena parikymppisenä luterilaisena tämmöiseen luostariyhteisöön sitten ihan niin kuin lopullisesti nunnaksi?
Siis se on joku kysymys, että mä vieläkin ihmettelen, että se oli ylipäänsä mahdollista. Se oli niin semmoinen kutsumustietoisuus, joka valtasi, että mä voisin verrata sitä vanhaa kunnon lähetystyön tekijää, joka kokee, että mun paikka on Papua Uudessa-Guineassa. Ja siellä on vielä ihmissyöjiä. Se on ihan fakta. Ja sitten tulee äiti, isä tai mummo ja sanoo, että se sinne voi mennä. Se sanoo, että mut kun Jumala kutsuu, niin mä menen.
Eli sun isäs oli vastahankaa siinä kohtaa?
Hän sanoi, että menisit mieluummin Afrikkaan. mutta vastaan en pane, näen, että se on niin aito juttu, että mä en asetu esteeksi.
Ehkä hän ei tiennyt vielä, että minkälainen pakkopaita toi sitten tuli olemaan.
Ei, enhän minäkään. Siis tämä onkin just se juttu, että mulla on aavistustakaan, mikä tie on edessä.
No siis toi 10 hehtaarin suuruinen Kaanaan luostarialue muodostui sulle pakkopaidaksi. Tätä vähän sitten tässä ruvetaan pikkuhiljaa purkamaan. Mutta ihan aluksi, miten toi yhteisö, Maria-sisarten yhteisö, oli sitten syntynyt?
Sodan jälkeen 47 syntyi. Siis sitten uskonpuhdistuksen oli luostarielämä Saksassa hyvin alasajettua. Protestanttisia ei ollut ollenkaan. Niitä alkoi tulemaan niin, että Tese syntyi samaan aikaan kuin Maria-sisakunta. Ja sitten vuosien saatossa yli 50 muuta. Ja tämä oli tämmöinen nuorten raamattopiiri, jossa heräsi voimakas kutsumus tehdä jotain tämmöistä yhdessä. Haettiin ensin, onko se diakonia, ei, se on julistustyötä. Ja pikkuhiljaa se oli selvää, että me perustamme oman luostariyhteisön.
Eikö niin, että ne sisaret sitten ihan omin pikkukätösin rakentanut tuon?
Joo, se on hyvin dramaattinen se heidän alkunsa ja raunioista haetaan tiiliskivet ja pannaan ne sitten toinen toisensa päälle, rakennetaan kirkkoa. Joo, se on hyvin vaikuttavaa kuunnella näitä alkuvaiheita.
Ja he sitten rakennusseppinä teki.
Niin, siis kun naiset tekee tuommoista isoa vaativaa työtä, niin kyllä se hirveästi vaatii. Mä en käsitä, miten se on ollut mahdollista, mutta kyllä se kirkko siellä seisoo.
No monilla on nunnista varmasti karikatyyrisiäkin käsityksiä viimeistään nunnia ja konnia elokuvan myötä. Minkälaisia noi sisaret tai nunnat oli? Oliko ne tämmöisiä vanhoja pyhäkoulun mummoja vai millaisia?
Eikä tässä, se oli yksi asia, mikä myöskin nuoren ihmisen vallotti niin kuin minut, että se oli kaikki semmoisia nuoria, alta 30-vuotiaita valtaosa, eri puolilta maailmaa tulleita, hymyileviä. Ja sitten kun mä jonkun kanssa olin porkkana maalla tai kuorin perunoita, niin mä kysyin yksitellen muutamilta, että miksi sinä olet täällä. Ja tajusin, että se ei mene naimisiin ja siellä on rajatut mahdollisuudet toteuttaa itseä. Se oli lyömätön se vastaus. Mä olen täällä, koska mä haluan rakastaa Jumalaa. Mä ajattelin, että mikä hieno kutsumus, elämäntehtävä ja tämmöiset puitteet, tuommoinen ainakin ulospäin ilo, mikä voisi olla suurempaa. Näin se viesti meni mulla perille.
sitten sinusta tuli kuitenkin nunna. Mikä oli nunnan nimesi?
Maria sisar Otniela.
Otniela.
Joo, se tulee Raamatusta. Se on siellä ensimmäinen tuomari. Sen juju on siinä hebreankielisessä merkityksessä, joka tarkoittaa suomeksi sanaa kuin väkevyyteni on Jumala. Jokaisen nimeen kätkeytyy joku viestisymboli. Niitä ei annettu ihan almanakasta, vaan se tarkoitti jotakin. Mm.
No kuvailepa, että minkälaista toi luostarin arki oli kukolaulusta iltarukoukseen?
Ohjelmoitua minuuttiaikataulua. No ollaan vielä Saksassa, jossa kello on aika iso tekijä. Että se soi luostarin käytävällä 5.20. Puoli kuusi oli viimeistä oltava sängystä pystyssä. 6:00–7:00 oli henkilökohtainen hiljaisuus. Se oli muuten hieno juttu, jota kaipaa yhä edelleen, että koko talo hiljenee.
Nunnatko oli muuten niin melusaa porukkaa tuohon aikaan?
Ei vaan siis, että kaikki oli, siis talo oli hiljainen, koska jokainen rukoili yksikseen. Se oli se siihen varattu aika, 7:00–8:00 yhteinen aamuhartaus ja esirukous. Ja sitten se oli paljon työtä, hetki rukouksia, työtä, iltaohjelmaa ja yötyötäkin sitten.
Yötyötä?
Joo, kesällä oli tosi paljon kaikkea.
Vaikka heräsitte viiden jälkeen?
Vaikka, joo. Vieraita oli paljon ja sitten kun ne tuholaiset tuli, me metsästettiin niitä, kun niitä ei saanut olla tämmöisellä Jumalan pyhällä maalla. Niin niitä jahdattiin sitten iltamyöhään ja ihan ennen kuin aurinko nousee, niin kanijahdissa ja tämmöisiä tuholaisia. Ja...
Ette sentään pyssyn kanssa mennyt sinne ulos?
Ei, pyssyjä ei ollut.
Mikä tämmöistä toimintaa pyöritti talousta ja ylipäätään, että te siellä teette töitä, mutta miten tämä kaikki niin kuin oli mahdollista ja saitte ruoan ja näin?
Luostarithan pyrkii olemaan omavaraisia. Sisäkunta ei siihen täysin yllättänyt, mutta hyvin paljon viljeltiin. Yhtä aikaa oli navetta, kanoja. Mutta luostarit tunnetaan Saksassa siitä, että he elää lahjoitusvaroin ja sinne tuotiin siis tämmöisillä isolla farmariautoilla perunaa ja porkkanaa ja siis syksyn satoa viljelijät toi. Tai sitten jotain kemikaalitarpeita. Et se oli oikeastaan yleisesti tiedossa, että näin sisaret elää ja näitä haluamme lahjoitusvaroin.
Sitten näytän tämmöistä. Mulla on tässä tämmöinen ruskea lippu, näyttääkö tutulta?
Näyttää.
Kerro,
mistä sä oot tommosen saanut?
Tule, tää löytyy tämmöistä Kaanaan. Maria-sisaret on tämmöisen omin pikkukätösin tehnyt. Tässä lukee, että Jumalalle ei mikään ole mahdotonta. Eli tää on sieltä Saksasta vajaan parikymmenen vuoden aikaa ostettu.
Joo, noitahan siellä on varmaan vieläkin käytössä. Ja, no, lippuhan on hieno ja teksti on mitä upea, mutta sen idis oli se, että uskon taistelussa on enemmän voimaa, kun mulla on jotain kädessä ja se konkretisoituu se taistelu. Eipä silti meidän taistelukohde oli sitten aika vaikea vihollinen ja se oli oma synti. Mm. Ja toi lippukin oli sitten liian vähän suhteessa sen vihollisen nujertamiseen loppujen lopuksi. Mm.
Voidaan tuosta puhua myöhemmin lisää, mutta siis että tämmöisellä niin kuin tuotteella myös rahoititte tietysti toimintaa, että myitte jotain pientä ja siitä saatiin.
Kirjoja, noita lippuja ei myyty. Ne oli lahjaksi, luulen, että ne saatiin, mutta kirjoja paljon, julkaisuja.
Eli se ei ollut ihan täysin sitten tämmöinen klausuur, eli ulkopuolisilta suljettu, jossa oli vankilan piirteitä vai?
No klausuur on hyvä sana. Siis olihan se sitä. Se oli avoin alue, mutta sitten luostarin laidalla tulee vastaan korkeat muurit. Sen takana on varsinainen luostari ja sisäinen elämä, huoneet, kokoustilat ja sinne ei pääse vieras. Eli kun mun vanhemmat kävi mua katsomassa ja he pyysi päästä mun huoneeseen, niin se ei ollut mahdollista. Se avoimuus loppui muuriin konkreettisesti, että mitä myöskin muurien takana opetettiin, niin se ei ollut yksi yhteen niiden tilaisuuksien kanssa, jotka oli muurin toisella puolella vierailla.
Eli etiketti näytti erilaiselta muurin ulkopuolella?
Ja.
Miten usein te pääsitte vaikka sitten muurin ulkopuolella niin kuin ulkomaailmaan tuulettumaan?
Vähän, hammaslääkäriin esimerkiksi, tai jonkin muuhun lääkäriin. Mutta muuten se elämä tapahtui alueella, ellei sitten saanut jotakin komennusta ulkomaille. Mutta muuten ei ollut menemistä.
No Maria sisarten luo on tultu yli tunnustuskuntarajojen. Onko Maria sisarten hengellisyys sitten, tai siihen aikaan kun itse olit siellä, niin oliko se niin kuin luterilaisuutta vai katolisuutta vai miten määrittelisit tämän hengellisen kodin?
No luterilaisuutta se ei ollut. Että
pitikö sen olla?
Ei sen pitänytkään olla. Siis heillä on nimenä evankelinen marjasakunta, mutta se evankelinen on kuin etiketti pullossa. Ja sitten kun avaat sen pullon, niin se on tämmöinen sekoitus katolisuutta, myöhäiskeskiaikaista, vahvaa mystiikan ihannointia, karismaattisuutta, helluntalaisuutta. Ja tämä kun kaikki sotketaan, niin sit tulee melkoinen soppa. Et meillä meni, kun me tehtiin tutkimusta tässä teologisen lopputyönä, niin meillä oli iso työ, että me ylipäänsä itse selvitettiin, missä me olemme olleet mukana. Sen verran sotkuna se oli.
Siinä oli vähän kaiken näköistä koktailia.
Ja.
No jos vielä palataan siihen teidän niin kuin arkirutiiniin, niin teillähän oli siis muutama tämmöinen hetkirukoustilaisuus päivän aikana. Sitten sen lisäksi päivää väritti laulu, eli te lauloitte niin kuin rukouksena. Että jos ennen vanhaan töitä tehnyt lauloja, aina laulaen työtä niin saiko tämmöinen ilo ja vapautuneisuus teidät laulamaan siellä työntouhun keskellä vai liittyykö siihen sitä, että teidän piti laulaa?
Meidän piti laulaa. Ja se oli, ajatus oli se, että se on tehokasta ajankäyttöä. Että sillä on tämmöinen tietynlainen rukouksen pakko, että on hyödytöntä, että sun ajatukset seilaa ties missä, kun sä teet työtä. Käytä sen rukoukseen. Mutta eihän se näin koneellisesti mene, että joku käsketään rukoilemaan ja nyt rukoilet. Missä se sydän on? Et se oli pakko pullaa.
No, mitä sitten, jos on vaikka huono sato ollut tai kuten siellä viljelitte ja muut, että jos sitten kaikki ei mennyt siellä puolella putkeen, niin näkyykö se sitten tämmöisessä niin kuin rukouselämässä, että sitten rukoiltiin kahta kauheammin?
Se näkyy nimenomaan tässä.
Miten?
Siis jos ei satanut tarpeeksi, niin se selitys ja tulkinta oli se, että sisäten synti estää sen sateen. Ja sen takia rukoiltiin vimmatusti, tehtiin parannusta, tunnustettiin syntejä, että saataisiin nämä synnin esteet pois. Ja kun tätä oli sitten joka kesä myöskin toisinpäin, että auringon kanssa oli ongelmia, ei tule tarpeeksi paistetta, niin se oli taas se sama tulkinta. Semmoinen Jeesuksen sana, joka myöskin puhuu muuten säästä. Se menee näin, että hän, joka antaa paistaa ja sataa niin hyville kuin pahoillekin. Tämmöistä ei ollut olemassakaan. Jos Jumalan aurinko ja sade olisi kiinni, niin miten syntisimme olla? Suomessa ei saataisi päivääkään.
No, yksi mielenkiintoinen piirre oli just toi syntien tunnustaminen. Kenelle ja millä tavalla syntitaakka jätettiin? Miten se tapahtui?
Tämä onkin hyvä kysymys, koska sitä ei, jollain lailla sitä ei jätetty ollenkaan. Se syntitarina se tavallaan jatkuu. Siis me kokoonnuttiin joka viikko valon yhteystilaisuuksiin. Se on vähän sukua meidän yhden herätysliikkeen traditiolle, jossa kokoonnutaan hoitokokouksiin. Eli jonkun ihmisen syntejä käydään läpi. No, luostarissa on aina ollut semmoinen vaikeus, että kun on paljon ihmisiä saman katon alla, niin ihmissuhteet pitää hoitaa. Ja sitten on kokoonnuttu yhteen tunnustamaan rikkeitä luostarisääntöä vastaan. Tämähän on jaloperiaate. Tämmöistä voisi olla enempänkin, että joku työyhteisö nöyrtyisi toteamaan, että olen tehnyt väärin, pyydän anteeksi. On foorumi sitä varten. Mutta tämä oli se pieni osa vain tätä kokonaisuutta, vaan se pointti meni sille, että siis toisen synnyt näkee paremmin kuin omat. Se on se juju. Ja sitä varten oli oma mikrofoni, että vaikka mä menin pyytämään jotakin anteeksi, niin tulihan siihen mun viereen sitten vaikka kuinka monta sisältä kertomaan, että mä näin susta muuten tän ja tän ja tän asian tällä viikolla. Tämä oli vähän kuin tyyliin Panama-paperit, että yhtäkkiä semmoinen hirveä säpsähdys ja mun nimi, mun olemus. Oliko semmoinen olo, että vedetään niin kuin pitkä miinusmerkki mun eteen. Ja nämä piti sitten hyvittää, katua. Ja sitten tultiin seuraavaan viikkoon ja taas tuli lisää syntejä.
Anekauppaa vähän.
Joo. Siis luostariyhteisön ongelma ja lähinnä meidän hengellisen ohjaajan, opettajan eli Basilia Schlinkin ongelma oli se, että hän ei tiennyt mitä synnille tehdä, mihin ne pitää jättää.
No siis vaikka omat synnit voi tunnustaa jollekin toiselle henkilölle, papille, joka antaa sitten synnin päästön, niin toki jokaisella on oikeus tunnustaa syntinsä suoraan Jeesukselle. Ja. Teitä ei kuitenkaan kehotettu suoraan tunnustamaan omia syntiänne Jeesukselle.
Ei, se ei riittänyt.
Ja se ei riittänyt?
Ei, ei.
Eli välikäsien kautta?
Välikäsien kautta, ja se tavallaan liittyi siihen systeemin ylläpitämiseen, että onhan tämä tosi tehokasta yhteisön valvontaa myöskin. Mm. Sisäkunta oli hyvin hierarkkinen ja tämmöinen opetus ja näkemys palveli jaloja pyrkimyksiä tämmöisessä hierarkiassa.
Kun puhutaan nyt tämmöistä nunnista ja jollekin voi olla semmoinen karikatyyri, että ette ne ole ainakaan mitään pahasti rikollisia ollut joka tapauksessa, niin miten pahoja rikkeitä teillä sitten oli siellä luetteloita?
Joo, hyvä kysymys. Siis ei todellakaan. Siis meillähän oli pieni veljesjärjestö ja ei ollut mitään salaista käytävää näiden, niin kuin jostakin on tullut julki, että on salaisia käytäviä, jotka yöllä on sitten toiminnassa.
Salasuhde.
Ei todellakaan. Siis Saksassa oltiin hyvin tarkkoja energiansäästössä, lamput palaa yli yön ja batterit on jäänyt päälle tai se oli kiellettyä jutella luostarin asioista ulkopuolisille vanhemmille. Jos joku oli tehnyt tätä, niin joutui tunnustamaan ja nukkunut liian pitkään ja siis hyvin tämmöisiä ulkokohtaisia asioita loppujen lopuksi.
Tikusta tehtiin asia.
Tikusta tehtiin asia ja sillä oli vakava seuraus. Ja se oli se, että koko syntikäsitys pinnallistui. Sehän on paljon enemmän kuin joku käytöksen. Mm. Miten mä käyttäydyn.
Kulttuuria.
Kulttuuri, sun muuta. Tässä oli ihan niin kuin, tää vei ihan mettää.
No eikö tota sama ollut Suomessakin, että on milloin mitattu hameen pituutta tai on pitänyt olla nutturaa tai muuta?
On. Et ole uskovainen, etkä riitä, kun punaista väriä on. Mm. Meitä ehtoolliselle punaisessa paidassa.
No, miten te tästä niinku ojennettiin? Tai nuhdeltiin? Tai rangaistiin?
No nimenomaan julkisesti näissä jutuissa. Ja kun siinä on toista sataa ihmistä kuuntelemassa, kun sulle jotakin sanotaan, sä et unohda sitä koskaan. Siis siitä jää semmoinen hirveä tunne. Et mun on vaikea ajatella niinku kaikkia niitä hetkiä takaisinpäin, koska se tunne on semmoinen, se on tosi vihlova. Mm. Et kun sä joudut oikein paljastetuksi. Mä kuvittelen, että mä voin jotakin aistia ja tuntea siitä aviorikkoja naisesta siellä Jerusalemissa, joka raahattiin Jeesuksen eteen. Sanotaan, että itse teossa sä oot paljastettu, papereissa lukee sun nimi. Mm. Ei minkäänlaista selitystä, ei kannata. Me nähtiin. Meitä oli 10 miestä. Siis se tunne on aivan hirveä. Sitten on hirveästi väkeä, sitten on Jeesus ja sitten on kivet. Miten sä selviät tästä henkisesti?
Ei ole välikäsen heittämässä kiviä, vaan on se, joka kantaa sen kiven pois.
Joo. Et kyllä niin kuin ainoa sitten eheytyminen, jos päästään sinne meidän keskustelussa, on nimenomaan tämä armollisen vapahtajan kohtaaminen.
No miten sitten, saitteko te selittää tekojanne?
Ei. Koska se selitys, miksi ei saada, on tämä, että voidaan sitä aina hiljentyä miettimään, että eikö jotakin kuitenkin ollut perää. Mm. Ja vilpitön sanoa, että no joo, kyllä.
No miten sitten se meni, että kun vanhemmat sisaret käsittääkseni ojensi teitä nuorempia, niin toimiko tämä kuvio toisinpäin myös?
Teoriassa, mutta ei käytännössä. Se vaati aivan liikaa rohkeutta. Ei toiminut toisinpäin, puhumattakaan, että luostarin johtajalla olisi voinut jotain sanoa.
Ja te varmaan sitten kyttäilitte toistenne tekemisiä ja kavalsitte toisenne.
Joo, siis se oli oikeastaan niinku semmoinen, joka sallittiin ja kehotettiin, että olit semmoinen hyvin uskollinen sääntökunnan jäsen, jos autoit toista kertomalla hänen synneistään, jolle hän oli sokea.
Uskon tarina.
Uskon tarina -ohjelma. Olen Ariel Neuloniemi ja tänään puhutaan hengellisestä, epäterveestä yhteisöstä. Minkälaiseksi pakkopaidaksi se voi muodostua vajaan 20 vuoden aikana? Miten irtaantua ja miten sitten pikkuhiljaa tulla ennalleen eheytyä? Tänään vieraana on teologi Riitta Lemmetyinen, joka ehti palvella Saksassa nunnana vajaa 20 vuotta Maria Sisarten luostariyhteisössä. Teitä siis johti äiti Basile ja kuka hän oikein oli ja minkälainen lauman paimen hän oli teille?
Äiti Basilea Schlink oli hyvin valovoimainen henkilö, hyvin äidilleen. Hänessä oli kaksi puolta. Hän saattoi olla tavattoman huolehtivainen ja lämminhenkinen ja sitten oli se toinen puoli, se ehdoton auktoriteetti, jota ei voinut vastustaa eikä sanoa yhtään poikkiteloista sanaa. Ja jotenkin molemmat oli valjastettu niin kuin tässä työssä. Ja sitten hän oli myöskin päätellyt psykologi. Hyvää silmää kehittynyt nuorten ihmisten ohjaamisessa. Että ja sitten kun teologia ja raamatullisuus on pahasti vinossa, niin eihän tästä hyvää jälkeä tule.
Sä sanoit, että hänen kanssaan ei voinut olla eri mieltä, niin miten se muun muassa ilmeni? Havainnollistapa vähän.
Siis se oli sanaton sääntö, jota ei koskaan lausuttu ääneen, mutta sen oppi kyllä heti.
Virtahepo luostarissa.
Niin, ja se oli tätä, että kun hän kertoi, miten välittömästi Jumala hänelle puhuu, miten mahtavia ilmestyksiä hän on saanut, niin siitä tuli semmoinen selvä viesti, että jos sinä tätä persoonaa kritisoit, kritisoit itse Jumalaa. Ja tähänhän ei noin helposti vaan ryhdy parikymppinen nuori.
Herran voideltuun et koske.
Tätä just.
Oliko hän narsisti?
Semmoiseksi kyllä ihminen muuttuu tuommoisen yhteisön keskellä, jossa tavallaan on koko ajan keskipiste, jota aina kehutaan, annetaan hyvää palautetta, koskaan ei kritisoida. Jokainen ihminen muuttuu narsistiksi, jos koskaan ei saa sanoa, että kuule, toi oli väärin. Me tarvitaan sitä, että meillä on oppositio. On se sitten puoliso, ystävä tai kuka tahansa työtoveri. Mutta tämä kuuluu ihmisyyteen. Ja tästä se vinksaidus lähtee narsismiin, jos ei koskaan kukaan saa tätä enää sanoa.
Äiti Basiliahan siis, niin kuin totesit, niin hän opiskeli psykologiaa parissa yliopistossa ja väittelikin jopa uskontopsykologiasta nimenomaan synnintunnon merkityksestä nuorten naisten uskonnollisessa kamppailussa. Tämä oli just sitten se, mikä oli akilleen kantapää teillä. Niin oliko kyse siitä, että hän herätti sen synnintunnon eikä Jumala?
No sä tuut kyllä hyvin lähelle totuutta, koska hänen esimerkkinsä, ylipäänsä niin kuin toisen hyveellisen ihmisen esimerkki on hänen mielestään hyvä synnintunnon herättäjä. Ja mikä se synnin tunto sitten loppujen lopuksi on? Mistä mä koen syntiä? Se, että mä oon täysin riittämätön, enkä yltänyt tuohon samaan hengellisyyteen ja musta on kaikki pilalla ja siis mä en ole mitään. Mä sanoisin, että tämmöinen synnin tunnon herättäjä, se ei kerro edes, mikä se synti on.
Oliko hän synnitön sitten? Tai tuliko semmoinen kuva? Oliko hän siellä spottivalossa ikinä valon yhteydessä tilaisuuksissa?
Ei, sitähän ei ollut. Siis eihän hän koskaan sanonut tätä näin tietenkään, mutta ehkä tämä hänen repliikkinsä vastaisi tuon kysymykseen aika hyvin, että hän sanoi, että Jumalan ei ole koskaan tarvinnut minulta pyytää jotakin asiaa kahta kertaa. Siis että ihminen tottelee Jumalaa heti kaikessa aina ja ymmärtää, mikä on oikein. Mä en koskaan pysty sanomaan itsestäni samaa ja epäilen, pystyykö kukaan toinenkaan.
No siis hänen ajatus oli se, että yritätte kuolettaa teissä asuvan synnin, mutta eihän semmoinen ole täysin mahdollista.
Siis se on mahdollista silleen, jos on tämmöinen humanistinen näkemys ihmisestä ja se on se, että minä uskon ihmisen hyvyyteen. Tähän näkemykseen se on sama kuin katolisen kirkon näkemys, joka ei hyväksy perisyntiä. Ja luostarissa se näkemys oli näin, että totta kai meissä on paljon pahaa, mutta meissä on paljon hyvää. Ja sen hyvän voimalla minä voin nitistää sen pahan, se on tahdosta kiinni. Ja tämä oli se näkemys ihmisestä. Ja tähän uskottiin vakavasti. Ja jos joku sisar valon yhteydessä sai kuulla jostakin synnistä 5 kertaa peräkkäin, niin se ankara nuhde oli se, että sä et tahdo, kun tämä aina toistuu. Ja synti on semmoinen asia, että ei se meistä lähde. Mutta tämä näkemys oli täysin pannassa.
Toki jonkun synnin harjoittaminen voi päättyä,
kyllä,
mutta se vaan vaihtaa ehkä muotoa.
Kyllä,
tai
jo.
Joka tapauksessa ihmisen syntisyys ei lähde.
Ei.
No siis synnin kuolettamiseen omalla kohdallasi liittyy tietysti itsesi kieltäminen tietyissä asioissa. Miten se muun muassa ilmeni? Mitä joudut kieltämään? Muuta kuin EM-futikset ja muut.
Joo, ylipäänsä televisiot ja radiot ja kännykät, kaikki oli totta kai poissa. Siis se oli semmoinen perusasenne, että menneisyys oli takanapäin. se Riitta, joka nyt tuli tänne luostariin, se ei ole enää Riitta, vaan se on se sisar Otniela, joka täällä nyt on. Ja nyt hän opettelee käyttäytymään niin kuin nunna käyttäytyy, ajattelemaan, tekemään, palvelemaan. Entinen on mennyt. Käytännössä se tarkoitti sitä, että se, mistä kovasti tykkäsit, niin just se piti jättää. Sanotaan, että ihan arkisesti. Pöydällä on joku jälkiruoka, joka on mun lemppari. Tänään mulla on mahdollisuus kieltää itseni. Jätän syömättä. Jonain aamuna voisin nukkua pitempään. Mä herän aikaisin. Mä voin kieltää itseni ja rukoilla sen ajan. Siis se oli tämmöistä jatkuvaa. Ei. Ei uskaltanut elää. Se oli kielletty.
No se on nyt tullut selväksi, että oppi ei ollut ehkä terveimmästä päästä siellä Maria-yhteisössä. Siellä ilmeisesti oli tällaista niin kuin salaista oppia, jota äiti Basilian väitetään julistaneen. Niin mitä tämä salainen oppi oli?
Se oli yksinkertaisesti hänen hengelliset kokemuksensa, jotka oli niin uniikkia, josta syntyi paljon kysymyksiä. Ja hän itsekin tajusi sen. Hän tajusi, että nämä on mielenkiintoisia sisarille, mutta hän joka kerta valisti meitä, että tämä ei sitten mene tämän talon ulkopuolelle.
Miksi hän sanoi
koska
näin?
Hän varmaan tajusi sen intuitiivisesti, että jokainen raamatun tuntija ja terve teologi kysyy, että hetkinen, mitä sinä on? Ja nämä oli niin vahvoja kuitenkin hänellä ja siinä yhteisössä, että ne muodosti sen opin. Näkemys Jumalasta, perustui näihin kokemuksiin, näkemys toisistamme, näkemys tulevaisuudesta, näkemys arjesta, kaikki oli näiden kokemusten sävyttämä ja myöskin näkemys Raamatusta. Omat kokemukset leimasi myöskin sitä. Ja me saatiin, kun mä olin Norjassa myöhemmin sisäkunnan työssä, me saatiin näitä Basilian kokemuksia, ne oli kirjoitettu puhtaaksi, me saatiin niitä lukea. Ja sitten siellä ylhäällä luki paksusti, vertraulich, luottamuksellinen. Eli varo, jos nämä lähtee näistä käsistä jonnekin muualle. No, ne lähti sitten lopulta teologiseksi lopputyöksi. Siitä syystä, että kristillisessä seurakunnassa ja kirkossa ei voi olla salaista oppia. Se on täysin absurdi näkemys. Menkää kaikkeen maailmaan. Kaikki on avointa.
Nämä tämmöiset hengelliset kokemukset, niin ne taisi olla siis tämmöisiä jotain ilmestyksiä tai profetioita, niin mitä ne oikeasti oli? Pääsitkö jyvälle? Oliko ne feikkiä?
Vaikea sanoa. Kyllä mä uskon, että siinä jotakin koettiinkin. Mutta niitä on hirveän vaikea selittää. Mutta useinhan niihin liittyy myöskin sanomia ja nehän meni sitten pieleen jälkeenpäin aivan selkeästi, että äiti Basilia pelkäs, että jostain kuitenkin tulee kriitikkojen lauma ja hän joutuu edes vastuuseen opetuksistaan ja tekemisistään ja hän pelkäs tämmöistä päivää X, johon liittyy myöskin sodan pelko. Ja sitten hän sai semmoisen profetian, että se on elokuun 16, elettiin vuotta 80.
Eli no tämmöisiä niin kuin tulevaisuuden uhkia, vähän niin kuin profetioilla pelottelu.
Kyllä, joo. Ja sitten nämä sanomat oli myöskin sitä, että niitä tuli myöskin toisille johtaville sisarille. Että se on jännä juttu, kun näitä on analysoinut, että näissä sanomissa hyvin paljon Jumala kiittää äiti Basilea ja nuhtelee sisaria. Hän on parempi kuin me.
Eli siellä oli niin kuin eri tasot nunnien välillä.
Joo.
Miten se ilmeni?
No se ilmeni sille, että meille niin kuin oli tämä itsensä kieltämisen oppi relevanttia joka päivä, mutta äiti Basilia sanoi, että hän on sen tason jo sivuuttanut.
Mitä, että kun mitä se hän, tarkoittaa?
Kun, tarkoittaa sitä, että tämä on siis hyvin vahvaa myöskin katolisessa mystiikassa. Tämä äiti Basilia ei ole tässä uniikki ollenkaan, vaan jos lukee katolisten mystikkojen elämäkertoja, sieltä tuli ihan tämä sama. Vaikka Avilan Teresa, että kun on tietyn hengellisen tason saavuttanut ja itselle kuoletettu, niin sitten tapahtui tämmöinen mystinen sulautuminen Jumalaan, tämmöinen unio mystika. Ja sen jälkeen on semmoinen rauha, levollisuus, eikä ne asiat ole enää synnillisiä. Mä en tunne enää niihin himoa niin kuin ennen. Näin he väittää, että tämmöinen tila on mahdollinen. Ja mä väitän tähän päivään asti, että eikä ole.
Eikö tämmöisessä tapauksessa monesti käy niin, että semmoisesta julistajasta, joka antaa semmoista hyvää etikettiä itsestä, niin tuleekin semmoinen, jolla on sitten siellä omassa sakastissa jotain niin kuin vähemmän mairittelevaa?
Varmasti on. Eihän hän olisi ihminen muuten.
No tuossa kun tuli tommosia esimerkkejä siitä, että tulee niinku profetioita ja sitten hän on jo tietyllä levelillä, niin mitä te alemman levelin nunnat, niin juttelitteko te keskenään, että vitsi, toi pihalla toi äiti Basilea?
Joo, siis näin se olisi pitänyt mennä. Ja se olisi tarkoittanut myöskin sitä, että se yhteisö olisi murentunut ajat sitten. Mutta tämä ymmärrettiin, että tässä on suuri vaara. Ja sen takia se sääntö meni näin, että jos mietit täällä jotakin, niin meet hengellisen ohjaajan luokse. Toisten kanssa keskusteleminen on kielletty. Koska, ja taas tuli tämä, että tämän säännön rikkominen on tottelemattomuutta Jumalaa vastaan. Ei äiti Basilea eikä luosteri, vaan viime kädessä Jumalaa vastaan. Kaikki nämä säännöt tulee viime kädessä häneltä. Eli oli korkea kynnys ruveta juttelemaan tai rikkomaan tämmöistä.
Mutta tapahtuiko sitä?
Siis mun lähtöhän oli sitä, että mä rupesin juttelemaan kanssasisaren kanssa. Ja kun sitten lähdin luostarista, se aiheutti myrskyn, jossa muutkin uskalsivat. Sieltä tuli sitten muutamia meidän jälkeen.
Mennään sinne vähän myöhemmin, mutta palataan siihen vielä siihen niin kuin hyvään etikettiin, että moni, joka on käynyt siellä Maria sisarten luona, kertoo kuitenkin, että tämä sisarten ystävällisyys ja kristillinen asenne paistaa läpi ja tuntuu tarttuvan. Sen lisäksi on sanottu, että te elitte niin kuin sovussa keskenään, niin se oli ainakin semmoinen kultainen sääntö, niin miten oikeasti? Oliko sisaret sitten hyvää pataa keskenään?
Siis hyvää pataa siinä mielessä, että jos mulle tai toiselle tehdään vääryyttä, se käsitellään valon yhteydessä ja mä tajun selkeästi, että noin se ei mennyt. Mutta mun on pakko niellä se. Niin suhteiden säilyminen oli tätä, että sä nielit sen vääryyden, mitä sulle koettiin, jotta tämä arki sujuu täällä, koska jos sä rupeat tästä tekemään ison jutun, näinkin tapahtuu, niin sitten saatetaan valon yhteydessä jollekin sanomaan, että no lähde sitten, sä voit lähteä täältä. Ja jos ajattelet, että joku sisar on tullut jo ollut 10 vuotta talossa ja polttanut sillat takanansa, niin sehän on hirveätä kuulla, että no lähde sitten, mihin? Että piti niinku tarkkaan harkita, mitä tekee, että niele mieluummin.
Eli sovinnossa keskenänne, mutta sitten se, mikä teitä kaikkia yhdisti, oli se, että te pyritte elämään kuin rakkautenne olisi tämmöistä morsiusrakkautta. Kun elitte kerran siellä Kaanaan maassa, niin nyt Kaana Suomi, miten se menee tässä kohtaa, tämä morsiusrakkaus, mitä se tarkoittaa?
Sekin on semmoista vanhaa luostariperinnettä sieltä 1200-300-luvulta jo. Se tarkoittaa sitä, että Jumalahan nimittää itseänsä sulhaseksi, Jeesus niin ikään. Ja siinä, missä se on perinteisesti ymmärretty, Israelin kansa on morsian Kristuksen seurakunta, niin meillä se oli yksittäinen sisar. Ja se teologiahan oli, tämä versio oli kaunis, että ihmisen sielu, Kristus, kuin morsian ja sulhanen. Ja heidän välinen suhde on rakkaussuhde. Mutta ennen kuin tämä suhde toimii, niin pitää se syntiongelma saada jotenkin kuoletettua pois. Ja sen takia sitä vastaan taisteltiin niin ankarasti.
Käviks niin, että teidän uskoa tai rakkauttanne Jeesukseen ruvettiin niinku mittaamaan? Tai miten se tapahtui?
Joo, siis jos nyt olit syyllistynyt johonkin, minkä luostari kielsi, niin äiti Basilea saattoi sanoa sitten näin, että mutta sä et rakasta Jeesusta enää, kun sä oot mennyt tämmöisen tekemään. Tämä on kauhean niin kuin vihlovaa kuultavaa. Totta kai sisar sitä haluaa, mutta eihän rakkautta voi mitata sille, että minä arvioisin toisen rakkautta. Eihän mä näe toisen sisimpään. Mutta tämä oli kyllä semmoinen ase.
Kuulostaa jo siltä, että tuskin kuka raamatun henkilö olisi pärjännyt tuolla luostarissa. Olisiko hän edes Jeesus?
Joo, siis siellä oli Jeesus vahvasti esillä. Kerta kaikkiaan vahvasti. Raamatun sanoja ja lauluja hänestä aamusta iltaan. Mutta se oli se tietty malli Jeesuksesta. Esikuva. Elä niin kuin minä, seuraa minua. Minä jätin sinulle esimerkki. Kärsi, käännä toinen poski, tee hyvää.
Kaikki noihän on totta.
Ei on, mutta siihen se loppukin. Mitä varten Jeesus tuli? Antamaan meille näin hienon mallin, että meille tulee jatkuva syyllisyys. Ei vaan poistamaan sen, koska me ei pystytä tämä. Ja tämä Jeesus ei päässyt koskaan ääneen. Tämä oli se suuri tragedia.
No, yksi semmoinen herättelevä tekijä oli se, että jos tätä väärää oppia ei saanut viedä ulos, niin sitten oikea oppia kuitenkin kantautui sulle sinne luostarin sisälle. Eli sä eräänä päivänä kuuntelit tämmöistä C-kasettia ja oma isäsi oli lähettänyt kirjeessä puheen jostain hengellistä tapahtumassa, missä hän puhui uskon levosta. Eikö se liittynyt just tähän?
Liittyy. Mä muistan vieläkin sen hetken, kun mä katsoin, että siellä täällä on kirje ja täällä on kasetti ja sitten mä avasin sen. Katsoin, mikä tämä aihe on ollut ja siinä luki näin, että uskon kilvotus viiva uskon lepo. Pidetty jossakin saaren orpokotin juhdella vuonna silloin ja silloin. Mä muistan sen tunteen, uskon kilvotus. Nyt näytit mulle äsken tuot lippu. Kerta kaikkea, joka aamu 15 minuuttia. Lepo. Mitä se on? Kelle? Miksi? Mä olin täynnä kysymyksiä. Ja tätä, mä ajattelin, että tässä on jonkinlainen dynamiitti tässä kasetissa. Jotain, joka nyt ei ole täällä meillä. Et mä sulkeudun semmoiseen pieneen kappeliin, jossa sai ovet lukkoon. Ja aloin kuuntelemaan. Muistan vieläkin sen hätkähdyksen, koska sillä kasetilla pääsi ääneen se Jeesus, joka on tullut syntisiä ihmisiä varten armahtaakseen ja antakseen anteeksi. Se oli ihan uusi ääni. Ja siitä lähti jäi semmoinen ristiriita näiden kahden lainausmerkissä Jeesuksen välillä.
Uskon tarina.
Riitta Lemmetyinen, viepäs vielä siihen hetkeen, kun eräänä päivänä havahduit, että nyt on tullut mitta täyteen täällä.
Mä jäin kyselemään sen kasetin kuultuani, että mikä tämä ristiriita on. Ja sitten mä olin Suomessa sisäkunnan työssä. Sain kutsun suurille naistenpäiville Itä-Suomeen Oronmyllylle ja siellä oli tämmöinen alttarihetki, ihan koruton kutsu alttarille. Se oli mulle ihan vieras käytäntö, alttarihetki. Mua pyydettiin sen alttarin sisäpuolelle palvelemaan. Mä sanoin, että antakaa mun katsoa, että mä olen 15 vuotta pois Suomesta. Ja mä näin sitten niitä ihmisiä, jotka meni asioiden kanssa, jotka oli jonkinlaisia valon yhteysasioita heille. Sitten mä kuulin, kun ne työntekijät siellä julisti niille anteeksi. Ja mä mietin, että anteeksi saa alle minuutissa. Kuka katsoi, että ne katu tarpeeksi? Kuka ei sanonut, että hyvitettää? Mikäs tää tämmönen Jeesus on? Se oli käsittämätöntä. Sitten mä näin, kun ne tuli takaisin toiseen suuntaan. Mä täysin, nyt on jotain tapahtunut. Valo on langennut, mutta ihan eri lailla kuin se mun käytäntö. Työntekijät painotti kovasti sitä, että tämä hetki on vain syntisille. Muille tämä ei ole ollenkaan, koska Jeesus sanoi, että hän on tullut vain syntisiä varten. Ei terveet parantaja tarvitsekaan, vaan sairaat. Ja se oli todella semmoinen syvälle menevä kokemus, kun mä seurasin, että nyt mä oon valon yhteydessä. Todella potenssissa. Jumalan valo on valaisu ihmisen sydämen. Ja ne pääsee vapaaksi samassa hetkessä. Ja mä läksin sieltä kirkosta kesken pois. Ja tämä kysymys nousi taas ylös. Mikä Jeesus tämä on? Hetkinen. Meillä ei ole tämmöistä. Tämä on ihan eri Jeesus, joka nyt täällä puhuu. Ja tiedätkö, mä mietin kauan sen jälkeen, että onkaan kansan raamattu seura mennyt opillisesti pieleen, kun niillä on näin armollinen Jeesus. Ei se voi olla näin. Ja mä rupesin lukemaan evankeliumia. Vain yhdellä kysymyksellä. Nyt mä katson täältä joka ikisen kohan, miten täällä kohdellaan syntistä, jolla on ollut omassa elämässä valon yhteys. Ja mitä Jeesus sanoo? Ja se oli mulle todella raamatun lukua. Mä tajusin, että tämä Jeesus on se oikea Jeesus. Ja tämä on suuresti ristiriidassa sen luostarin Jeesuksen kanssa. Ja sitten mulla oli siis todella mitta täys. Mä ajattelin, että tämä ei voi jatkua.
Mitä vuotta elettiin?
Tämä oli 80-luvun alku. No siinä meni vielä vuosia. Että mä tein tämän työmatkan silloin Norjasta käsin. Ja sitten kun mä sain siirron Suomeen työhön, niin mä ajattelin, että koko ristiriita laukeaa sillä, että mä saan Suomessa kuulla tätä armollista opetusta. Ja mä oon luostarissa vaan joulusin, että mä pärjään niin kuin nyt tämän uuden tilanteen kanssa. Että mä saan elää tästä opetuksesta ja mä itsekin halusin opettaa tätä. Mutta se huomattiin luostarissa. Mä sain kirjeen, jossa äiti Basilia kirjoittaa, että sinulla on eri henki. Kutsun sinut Saksaan tekemään tästä selkoa. Ja kun se kirje tuli, minä ja nykyinen työtoverini Marianne Jansson.
Joka oli myös siellä luostarissa.
Luostarissa ja sisällä Juliana. Silloin me täytti, että selvä. Nyt on tavallaan niin kuin taivaasta ilmoitettu, että hetki on tullut. Pankaa kortit pöytään ja todistakaa siitä Jeesuksesta, jonka te olette löytänyt. Ja kyllähän me tajuttiin, että tämä ei ole mikä tahansa hetki. Mutta meillä oli niin suuri ilo tästä löydöstä ja siitä vapautuksesta, minkä se toi, että me naivisti ajateltiin, että uskon puhdistus 1900-luvulla. Luostari löytää Jeesuksen. Usko puhdistuu ja me saadaan iloita koko porukalla. Tämä oli niin naivia kuin ikinä, koska se oli seuraavana aamuna ulos yhteisöstä. Luostarinjohtaja sanoi, että sellaisia kuin te olette, yhteisömme ei kestä.
Kääntyi vähän päälaille.
Mutta evankeliumissa ei voi tehdä kompromissi. On vain yksi evankeliumi, yksi armon sanoma. Siihen ei liity minkäänlaista ehtoa. On vain yksi Jeesus.
Kun tuli se lähtö, niin mitä sitten? Minkälaista toivoa oli näköpiirissä?
Ei ollut toivoa mistään. Siis meistä ei kumpikaan tiennyt, miten elämä tästä jatkuu. Mutta se ilo sydämessä, mitä oli saanut kokea, se oli niin suuri, että se siivitti sitä, että kyllä varmaan jotenkin.
Paitsi toivo isä tietysti oli näköpiirissä.
oli joo. Ja toivoa siis tämän uudelleen löydetyn tavallaan niin kuin jumalakuvankin myötä. Mä täysin, että taivaasta tulla auttamaan meitä nyt. Ja mulla oli kyllä suuri halu, kun mä olin ollut käytännön teologian työssä tavallaan luostarissa, että mä saisin nyt teoriaa tähän ja mä haluaisin opiskella. Ja se oli aika selkeää, että jos tonne pääsee teologiseen, niin siitä jatketaan. Ja.
Kauan sä sitten yhteensä olit siellä luostarissa?
19 vuotta.
Ja koetko sä, että noi vuodet sun elämästä on mennyt hukkaan?
Voit arvata, että mä oon kysynyt, mitä varten ne vuodet piti siellä viettää ja olisiko vähempikin riittänyt. Jos ajattelee aineellisesti, mitä kaikkea olisi voinut saada aikaiseksi ja tienannut ja kaikkea. Mähän tein palkaton työtä, niin hukkaahan ne meni. Mutta kun tämä ei ole se ainoa näkökulma, miten arvioida elämässä asioita, niin jotenkin nyt kun katsoo vähän niin kuin lopusta käsin, vaikka mä oon vielä elämäni lopussa toivottavasti, mutta että niin mä näen, että tätä elämänvaihetta, mikä on ollut tavattoman rikas, ja sitäkin on kestänyt jo parikymmentä vuotta julistustyössä, mä en olisi tätä, mitä mä olen, ilman sitä luostarielämää ja sitä pitkää koulutusta siellä. Et mä ajattelen näin, se oli lause, jonka isäni mulle kerran matkaan antoi. Se on kantanut mua tavattomasti, ja se on tämä, että Jumala käyttää kärsimyksiä, jotka itsessään ovat pahoja, omiin tarkoituksiinsa, jotka aina ovat hyviä.
Mutta hän ei itse anna niitä kärsimyksiä.
Ei, mutta hän käyttää niitä ja me tarvitaan näitä. Et kyllä mä niinku kuitenkin ajattelen, että ei hukkaa. En mä ymmärrä kaikkea ja on siellä paljon miksi-kysymystä ja vaikeita. Sitä ei voi kieltää.
No mitä on tarvinnut terapoida systeemistä pois?
Paljon. Siis meillähän oli ihan tämmöinen käytännön elämä täysin vierasta. Meillä ei ollut rahaa. Taskurahaa edes, pankkitilejä. Miten täällä arjessa eletään? Mä olin 37-vuotias, kun mä tulin sieltä ulos. Miten sen ikäinen nainen pukeutuu? Miten hiukset laitetaan? Kaikki kätkeytyy sen päähinen taakse. Muistan aivan traumaattisen käynnin kampaajalla ensimmäistä kertaa. Mä olin aivan hukassa, mutta kysyttiin, että mitä mä haluan. Mulla oli parikymmentä vuotta sanottu, mitä mä haluan. Ja nyt mun piti sanoa kampaajalle, mitä mä haluan. Mulla ei ollut tavallaan niin kuin tahtoa, koska mä odotin, että hän sanoo, että nyt tehdään näin, eikö niin?
Olisit saanut laittaa samalla tavalla kuin äiti Pasilialla.
No joo, siis käytännön elämä, mutta ennen kaikkea tämä oppia elämä, siis terve usko. Siinä oli kyllä palasten sijoittamista, että sai terveen näkemyksen Jumalasta, omasta itsestä ja ympäristöstä ja
niin sun piti löytää myös itsesi.
Niin piti. Ja uudelleen niin kuin tavallaan se, että elämä on annettu, että me saadaan nauttia siitä, iloita. Eikä sitä varten, että mä kiellän sen. Tämä oli mennyt syvälle perille ja on tässä ollut opettelemista.
Jos luostarissa te kilvottelitte, niin mitä tämä kilvottelu sulle tänä päivänä tarkoittaa?
Sitä, että mä arjessa ja työpäivänä varaan aikaa myös hengellisen elämän hoitamiseen, vaikka se olisi lyhyt, vaikka se olisi 15 minuuttia. Että mä osaan priorisoida, että tämmöinen hetki ei ole mikä tahansa. Että sen voi jättääkin ja joskus kesälomalla sitten ei sitä voi. Tämä on esimerkiksi yksi juttu, mikä tulee mieleen, koska tämä opin luostarissa, että tämmöiseen pitää varata aikaa. Tämä on hyvä juttu.
Mitä muuta sä niin kuin hyvä opit luostarista?
Onhan mä oppinut paljon muuta. Jos mä kalleimman asian, mitä mä nyt tuon sieltä luostarista, ja joka on ollut mun elämässä se, ja mun työssä myöskin semmoinen helmi, on se, että mä oon tämän evankeliumin ja uskon vanhurskauden. Mä oon löytänyt sen suuren negaation kautta. Mutta se on niin syvältä haettu, että kyllä se syvällä istuu. Ja mä kiitän tätä luostariaikaa tästä löydöstä. Mä olisin ehkä löyhemmin sen jotenkin ymmärtänyt. Tänään se on mulle kaikki kaikessa.
Viime vuosina Riitta Lemmetynen, oot kiertänyt seurakunnissa eri puolilla Suomea puhumassa Akasia-säätiösi puitteissa Jumalan armon parantavasta voimasta. Minkälaisia nämä kohtaamiset on ihmisten kanssa ja minkälaisiin kysymyksiin törmäätte?
Kun tämä luostarikirja tuli julki ensimmäistä kertaa, kun luostarimuurit murtuu, niin yksi psykologi sanoi mulle näin, että te puhutte ongelmasta, joka meillä on ollut, mutta sillä ei ole kukaan vielä antanut kasvoja ja sanottanut sitä. Nyt se on tuossa kirjassa. Me huomattiin sen matkoillamme, että me ollaan kohdattu paljon ihmisiä, joita on hengellisellä tavalla lyöty ja ajettu maan rakoon kovalla julistuksella tai irrotetulla Raamatun paikoilla. Ja, että Raamattu on ollut semmoinen lyömäase, että yllättävän paljon näitä ihmisiä on tullut vastaan. Ja sekin varmaan on totta, että jokaisessa ihmisessä itsessään on taipumus myöskin tämmöisen lakihenkisyyteen. Ja eihän me itsellemme armoa julisteta, vaan lakiahan täältä koko ajan täältä sisimmästä nousee. Että miten sä oot tommoni, et sä tehnyt tota paremmin. Ja ainahan täältä tulee se semmoinen opettajan keppi täältä sisimmästä. Että kyllä se jokaista ihmistä se vaara vaanii, mutta sitten jos on ollut tämmöinen yhteisö, jossa tämmöistä vallankäyttöä on käytetty kuulijoita vastaan, niin kyllä se synnyttää syvää jälkeä. Ja eikä niistä tulla juttelemaan, ellei ole joku, joka just ymmärtää, että toi tietää, mistä puhutaan.
Suomessakin elää kristittyä ikään kuin kahlehdittuna. Ei ehkä tajua olevansa jonkun muun ohjettavissa kuin Jumalan, mutta kenties sitten siellä Jumalan saappaissa on joku seurakunnan paimen, perheen tai suvun joku hahmo tai sitten oman yhteisön vaikuttaja. Tai sitten joku vaan jossain, joka latelee pelon kautta profeettallisia ilmoituksia ja anelee sitten vielä siinä sivussa rahaa sinisilmäisiltä kristityiltä. Ja näitä Jumalan saappaissa olevia yhdistää ainakin se, että heitä ei voi kritisoida, kuten ei äiti Basiliakaan. Riitta Lemmetynen, mitä haluaisit sanoa semmoiselle henkilölle, että hän vähintäänkin arvioisi, että onkohan mulla nyt tässä syytä jotain epäillä?
Siis jos armon omistamiseen asetetaan yksikin ehto siinä yhteisössä tai seurakunnassa, jossa minä käyn, niin tämä on epäterve. Ja tälle ei saa sydäntänsä antaa, koska Jumalan armoon ei sisälty yhtään ehtoa. Luther sanoi, että ihmisen suhde Jumalaan, se uskon suhde, siinä minä olen kuin kuningas. Kukaan ei saa tulla väliin kertomaan, että jos et tee tätä tai tota, tai oot tämmöinen tai tämmöinen, niin se ei riitä. Riittää. Mutta sitten suhteessa kanssaihmisiin me joudutaan venymään. Ja siihen pitää myöskin kuunnella ohjausta. Sitäkin me tarvitaan. Ohjaus on jo huono asia, mutta tätä jumalasuhdetta ja armon ansaitsemista ilman ehtoja, tähän ei saa kukaan tulla ohjailemaan.
Riitta Lemmetyinen, kiitoksia. Tämä oli Uskon tarinan ohjelma. Minä olen Ari Neulanimi ja viikon päästä sitten taas mennään erilaisille poluille.
Uskon tarina.